საკითხს რა განაპირობებს ისეთი მშენებლობების სიმრავლეს, რომლებიც არის გათვლილი სწრაფმოგებაზე, იწვევს საცხოვრებელი გარემოს გაუარესებას და არ ითვალისწინებს მის კომპლექსურ გრძელვადიან განვითარებას. თუ საქართველოში სამშენებლო სექტორის განვითარების ფაქტორებს შევკრებთ, ლოგიკური იქნება ეს სურათი, რაც დღეს არის თუნდაც თბილისის ცენტრალურ უბნებში. ეს არის ახლო-ახლო ჩადგმული კორპუსები, ეზოს გამწვანების, მისადგომის და მანქანების საკმარისი სადგომების გარეშე. აი ამ თემაზე სალაპარაკოთ ნინო გალაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია ინვესტიციების ექსპერტი ვახტანგ ხომიზურაშვილი და ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ანალიტიკოსი პაატა ბაირახტარი.
ხშირად არის ხოლმე დისკუსია და კამათი იმაზე, რას უნდა აკეთებდეს ხელისუფლება, რას უნდა არეგულირებდეს, როგორ და რა როლი უნდა ჰქონდეს მას. თუმცა ასევე ჩნდება კითხვა, თავად სამშენებლო კომპანიები, რომლებსაც სულ უფრო ხშირად ქვიათ დეველოპერული კომპანიები, თავის დატვირთვა აქვს ამ სიტყვას, თუმცა ნაკლებად ჩანს შემდეგ შედეგში, რასაც ვიღებთ. თავად სამშენებლო კომპანიები რა გზას ირჩევენ თავიანთი ბიზნესის დავარქვათ განვითარებისთვის, რადგან ისინი აშენებენ და აშენებენ. ალბათ საინტერესო იქნება, თუ ვინ დებს ინვესტიციას სამშენებლო ბიზნესში საქართველოში. ალბათ ამ ინვესტიციის სტრუქტურის ანალიზით მოგვცემს იმის საშუალებას, გავიგოთ თუ რა კვებავს ამ ბიზნესს, ხომ? გარდა გემოვნებისა და ინტერესების. ბანდაპატა, თქვენი დავიწყებ, ვინაიდან ბოლოს კონდათ, ასე ვთქვათ, ანალიზი სწორედ ინვესტიციების სტრუქტურის სამშენებლო ბიზნესში, უძრავი ქონების სექტორში. თუმცა მშენებლობაზე მინდა ამჯერად უფრო მეტად ვილაპარაკოთ, რადგან უძრავი ქონება უკვე აშენებულსაც გულისხმობს. გისმენთ.
დავიწყე მე წელევანდელი მონაცემებით, შემდეგ ქრონოლოგიურად გავყვები, შევეცდები, ბევრი დროც არ წავიღო. მაგალითისათვის 2016 წლის იანვარ-ივნისში მხოლოდ გაიცა მშენებლობებზე, ოღონდ საქართველოს მასშტაბით გეტყვით მე ამას, ეს იყო 5200-მდე მშენებლობის ნებართვა. აქედან ამ პერიოდისათვის მოესწრო 1334 შენობა ნაგებობის დამთავრება. ეს 19%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს. ორი სიტყვით ასევე ვიტყვი მე იმასაც, რამ განაპირობა წელევანდელ მონაცემებში მსგავსი ზრდა ამ კუთხით. პირველი, რამაც ასე ვთქვათ, პოზიტიური კუთხით შოკური ეფექტი მოახდინა, ეს იყო 2008 წლამდე შეჩერებული მშენებლობებზე გარკვეული ამნისტიები, რომელიც წინა პრემიერმა მიიღო, რომელიც გულისხმობდა სახელმწიფოს წინაშე შემოსავლების ჩამოწერას, რომელიც საკმაოდ სოლიდური თანხები იყო. ეს იყო 200 მილიონზე მეტი, რომელიც 20 კომპანიას ჩამოეწერა. სიტუაცია გვაქვს ძალიან მარტივად, როდესაც ბიზნესმენი დეველოპერი დგას გაჩერებული მშენებლობის წინაშე და ის იძიებს სახსრებს ამ მშენებლობის დასამთავრებლად, მაგრამ მეორე კუთხით მას სერიოზული და კოლოსალური თანხები აქვს სახელმწიფოს წინაშე გადასახდელი. ფაქტობრივად ბიზნესმენს ერთი რო არ უღირს ამისი დამთავრება და მეორე შესაძლოა ბევრს არც ჰქონდეს ამისი საშუალება. ამან ერთგვარად პოზიტიური შოკური ეფექტი მოახდინა ამასთან დაკავშირებით, რაც აისახა მონაცემებში. და მეორე, რამაც უფრო ფართომასშტაბიანი და შორეული პერსპექტივაზე იმუშავა, ეს იყო ბოლო ორწლიან პერიოდში საკმაოდ შემცირებულია სამშენებლო მასალებზე ფასები. ამან ერთგვარად მიცა პოზიტიური მუხტი ამ სექტორს.
ერთი არის ბუმი, აუცილებლად მიუბრუნდეთ ინვესტიციებს, უბრალოდ მინდა ბატონო ვახტანგს მიეცე საშუალება, ასევე შემოვიდეს საუბარში. ბატონო ვახტანგ, სახეზე არის კი ბატონო, მშენებლობა მიმდინარეობს აქტიურად, თუმცა ასევე ბევრ კითხვას აჩენს ის, თუ რას მოიტანს პერსპექტივაში ასეთი სახის მშენებლობები, ასეთი სახით განვითარება სამშენებლო ბიზნესის მასობრივად, რაც არის სახეზე, და ბევრი ჩივის იმაზე, რომ ხეზე მეტი კორპუსია შენდება, რა თქმა უნდა, უფრო აქტიურად და ყველა კუთხე კუნჭული არის უკვე გამოყენებული, მაგალითად თბილისის ცენტრალურ უბნებში, რომლებიც ძვირიანად ითვლება. თუმცა ბოლოს რას მივიღებთ ამ უბნებისგან, არ ვიცი, კარგის წარმოდგენა на чирс вот
так. Да. Кетахмевит. Ну, первое рикши, ро шевхедот титон узрави конების ობიექტებს, ხო, ესე იგი, გამოირჩევა იმით, რომ არავითარი პრაქტიკულად ინფრასტრუქტურა არ არის, ანუ არის корпуსები ყოველგვარი ინფრასტრუქტურის გარეშე. Ну, რატო ხდება ეს მომენტი? საქმე იმაში გახლავთ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ უძრავი ქონების ბაზრის მახასიათებლებს. ანუ ის ხასიათდება ძალიან დაბალი ელასტიურობით მოთხოვნის მიმართ. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ სამშენებლო ბაზარს არ შეუძლია, მაგალითად იმ შემთხვევაში, თუ მოთხოვნა იზრდება, მომენტალურად რეაგირება მოახდინოს ამ მოთხოვნაზე. ანუ მიაწოდოს სოდოს შესაბამისი ოდენობით ობიექტი. ან პირიქით, როდესაც არის დაუშვათ მოთხოვნა უფრო დაბალია და დაუშვათ ეცემა მოთხოვნა, არ შეუძლია, ესე ვთქვათ, მანამ სანამ არ გაიწოვება ის უკვე აშენებული ობიექტები. აი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. მეორე, რაც ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორია, ეს არის იმ კაპიტალის ღირებულება და იმ კაპიტალის სტრუქტურა, რა სტრუქტურასაც იყენებენ სამშენებლო კომპანიები და დეველოპერები. დღეს როგორ მუშაობენ? დღეს მუშაობენ მე პირდაპირ ვიტყვი კუსტარულად. ანუ ან ესე ვთქვათ, უკაცრავად პოსლეზე ყიდიან ამ ასაშენებელ ობიექტებს, ან იყენებენ საბანკო სესხს. მოგეხსენებათ, რომ საბანკო სესხი საერთოდ ძალიან ხისტი და მძიმე, ესე ვთქვათ, კაპიტალია სამშენებლო კომპანიებისთვის, რომელიც შესაბამისად ზრდის ამ უძრავი ქონების ღირებულება საბოლოო ჯამში. რა არის გამოსავალი? Ну, გამოსავალი ის არის, რომ ჩვენ ალბათ უნდა შევხედოთ განვითარებულ ქვეყნებს, იქ რა პრაქტიკაა მიღებული.
დემოკრატიული ბოდიში ჩაგერევით მსმენელისთვის, ნამდვილად კარგი მაგალითი არის მაგალითად, რომ შეადაროთ ფასები, თქვა საცხოვრებელი ფართის განვითარებულ ევროპის განვითარებულ ქვეყანაში და თბილისში.
მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ესპანეთში მაგალითად უძრავი ქონება, ну, ესე თქვა, ეს წოდებული ასაბნიაკი ვილა, ხო? გაცილებით უფრო იაფიღირს, ვიდრე ჩვენთან მაგალითად ვაკეში
2-3 ხო?
სამუთახიანი ბინა. ამ შემთხვევაში რას იყენებენ სამშენებლო კომპანიები? ისინი იყენებენ ესე წოდებულ ფასიან ქაღალდებს, ანუ იპოთეკურ ობლიგაციებს, რომლებსაც უშვებენ და შესაბამისად ამით იზიდავენ გაცილებით უფრო იაფ კაპიტალს, გრძელვადიან კაპიტალს და უფრო მოქნილი პირობებით აი ამ სახსრებს. მერე შესაბამისად აშენებენ მთელი თავის ინფრასტრუქტურით და რეალურად უკვე მერე წარმოადგენენ გაყიდვაზე. ეს პრაქტიკა აპროპირებულია უკვე მთელ ევროპაში. გარდა ამისა, ამ შემთხვევაში ჩვენ არ შეიძლება რა ვთქვა, მაგალითად იგივე სახელმწიფოს როლი რა შეიძლება იყოს.
მაგალითად აუცილებლად ვთქვა, ბატონ ახტანკა, აი მინდა, რადგან კაპიტალს ახსენებთ, მინდა სურათი სრულყოფისთვის, ბატონ პატა ვთქვა, აუცილებლად მიუბრუნდეთ სახელმწიფოს როლს, მოგცემთ საშუალებას. ბატონ პატა, თქვენს ანალიზში არის ლაპარაკი იმაზე, რომ სამშენებლო სექტორში ადგილობრივი ინვესტიციების წილი იზრდება. რის ხარჯზე იზრდება? ბატონ ახტანკმა ილაპარაკა რამდენად როგორი მძიმეა, ასე ვთქვა, სტრუქტურა და ფინანსების შენებლობის ძიმე ტვირთი, ასე ვიტყვი. როგორც ამ შენებლისთვის, ისე შემდეგ მყიდველისთვის, ხო?
მოგახსენებთ, პირველ რიგში, ანუ ბოლო წლების
ფინანსთა ვიდებს
ფულს. ბატონო, წინა წლებს თუ გადავხედავთ, ჩვენ ქონდა მსგავსი ტენდენცია, რომ ძირითადად სამშენებლო სექტორი ვითარდებოდა, თუ დავარგოთ ამას განვითარებას, რაც დღეონდე მოვიდა, ეს ხდებოდა ერთგვარად უცხოური ინვესტიციების ხარჯზე. დღეის მდგომარეობით, იმის მიუხედავად, რომ უცხოური ინვესტიციები შემცირებულია, თუმცა საკმაოდ გვარიანი მოცულობაა მაინც, დღეის მდგომარეობით გვაქვს ტენდენცია, რომ ადგილობრივი ინვესტიციები ჭარბობს სამშენებლო სექტორში. ანუ თუ ჩვენ დღეს ვიტყვით, რომ მაგალითად სამშენებლო სექტორი დღეს მეტწილად ვითარდება ადგილობრივი ინვესტიციების ხარჯზე, ეს გადაჭარბებული ნამდვილად არ იქნება. მე ასევე ბატონ ვახტანგის პათოსს მინდა ნაწილობრივ დავამატო. როდესაც თქვენ ახსენეთ, ასე ვთქვათ, ბანკებთან ურთიერთობა, მე არაერთ დეველოპერებთან მომისმენია შეხოთაშორის, რომ ბანკები მაქსიმალურად ერიდებიან დეველოპერებთან თანამშრომლობას, იგივე სესხის მისცემას და ასე შემდეგ. და რატომ? მოგეხსენებათ, ეს ყველაფერი შეიცავს გარკვეულ რისკებს. ამის ნათელი მაგალითი არის 2008 წლის გაჩერებული არაერთი მშენებლობა, შესაბამისად უფრო მეტწილად აქედან დაიწყო შეხოთაშორის ბანკების ერთგვარი დისტანცია, დიახ, ერთგვარი დისტანცია დეველოპერების მიმართ. და მე შეხოთაშორის არაერთი
ახლა რამ წახალისა ეს მინდა ადგილობრივი ინვესტიცია
ადგილობრივობისკენ. კი ბატონო, დღეის მდგომარეობით, ანუ ერთგვარად ბუმია, ანუ თითქმის ჩვენ ყველა ცენტრალურ თუ არაცენტრალურ უბანში გვაქვს ახალი მშენებლობების ბუმი, რომელიც ანუ დასკვნების და მონაცემების გარეშე ძალიან თვალსაჩინოა. თუ გავივლით ქალაქში, ამას ყველა დავინახავთ, როდესაც ასე ვთქვათ ნედლეული ამ შემთხვევაში სამშენებლო მასალებზე ფასები იკლებს, ეს რასაკვირველია მრავალი დეველოპერისთვის არის ერთგვარად წამახალისებელი ფაქტორი. და მე ბოლოს ერთსაც დავამატებ, რაც შეეხება უშუალოდ განაშენიანების ფორმას. ანუ ჩვენ ევროპის ბევრ ქალაქში გვაქვს ეს ერთგვარად ესეთი ფორმა, ანუ როდესაც დეველოპერი იწყებს მშენებლობას, ამას აქვს კომპლექსური სახე. ის ერთ კორპუსს კი არ დგავს, ის დგავს ასე ვთქვათ სამშენებლო კომპლექსს. გაფორმებული ის უნდა იყოს ავტოფარეხებით, ასე შემდეგ თავის ბაღებით. დღეს ჩვენთან ეს ფორმა არა გვაქვს. ძალიან კარგი ინიციატივა შემოვიდა სულ ცოტა ხნის წინ, სახელმწიფომ შემოიტანა, რომელიც დეველოპერს ავალდებულებს, რომ ყველა აშენებულ კორპუსს უნდა ქონდეს საკუთარი ავტოფარეხი. დღემდე ეს ცოტა ხნის წინ პერიოდში ეს 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 არის იყო.
ეს აუცილებლობა არ
იყო. იყო, უბრალოდ შეეძლო აიშენებინა корпуსი, იყო ვულგარი პარკირების მოწყობის გარაშე. ამაზე არანაირი პრობლემა არ იყო.
ხო და აი ამაზე ვთქვათ, ახლა წუთები გადაგვრჩება, ანუ ახთან მოგმართავ თქვენას, სწორედ სახელმწიფოს როლი ახსენეთ, სახელმწიფოს როლზეც ბრძანეთ იმაში და თუ კი რამე სხვა ფაქტორები გესახებათ, როგორ უნდა გავხადოთ უკეთესი ეს სფერო, ასე მარტივად დავსვამ, შეკითხოს, როგორ უნდა მივიღოთ უკეთესი პროდუქტი, როგორ ვიყოთ უკეთესები. უფრო ევროპულები იმდენჯერ ახსენეთ ევროპა.
იქაც ევროპაში სხვათა შორის თავის დროზე. როდესაც იწყებდა დაუშვათ ერთი ინვესტორი მშენებლობას, ამ შემთხვევაში აქ არის საინვესტიციო რისკები საკმაოდ მაღალი დონის საინვესტიციო რისკები, რატომ? იმიტომ რომ თუ რომ იწყებს მშენებლობას, შეიძლება მაგას პარალელურად კონდეს რაღაც ბიზნესი. აი ეს ბიზნესი თუდა თუ წაუვიდა, ესე იგი აჩერებს ამ მშენებლობას. ანუ ეს ინვესტორი, ვინც აბანდებს, ანუ მთლიან თანხას ხო არ აბანდებს, ნაწილ-ნაწილ აბანდებს, შეიძლება რაღაც მომენტში ვერ წაუვიდეს კარგად საქმე და შეაჩეროს ეს მშენებლობა. აქედან გამომდინარე, მე დაზარალებულების მთელი ეს ვთქვათ რიგი დგება. რაც შეეხება სახელმწიფოს, ნუ აქ დიდი როლი ეკისრება მუნიციპალიტეტებს თვითონ. იმიტომ რომ მუნიციპალური ეს წოდებული მუნიციპალური სამშენებლო საპროექტო ობლიგაციების გამოშვების გზით, აი ზუსტად შენდება აი ესეთი კომპლექსები და არაერთი корпуსი მთელი თავის ინფრასტრუქტურით, არამარტო ავტოპარიხით, არამედ საბავშვო მოედნით, შეიძლება ბასეინი და ასე და ასე შემდეგ. და მერე უკვე მუნიციპალიტეტი ამას ჩაულებრივად ყიდის და აბრუნებს ამას. ამ თანხას პლუს ამას მოსდევს როგორც წესი ფისკალური ეფექტი, საბიუჯეტო ეფექტი, ანუ მუნიციპალიტეტი კიდე დამატებით ღებულობს შემოსავალს. და ეს პრაქტიკა არის ძალიან მოქნილი და ძალიან ეფექტიანი. ნუ ჩვენი მუნიციპალიტეტები ჯერ საერთოდ არ ფიქრობენ ამაზე.
არიციან.
Ну, რა ვიცი, შეიძლება იციან, მაგრამ ამას უნდა ალბათ ნება. ამას უნდა ნება და ამას უნდა პროფესიონალური მიდგომა.
და რა იქნებოდა ბატონ იმპულსი თქვენი აზრით ასეთი განვითარებისთვის, იმისთვის რომ იფიქრონ მუნიციპალიტეტებმა მაგალითად იმ გზაზე რომ თქვათ რაც ბატონმა ვახტანგმა ბრძანა?
კი ბატონო, მოდი მე
მოკლედ უნდა ვთქვა ძალიან.
პირველ რიგში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, მე წეღანაც მინდოდა ეს დამემატებინა დროის სიმცირის გამო, ვეღარ თქვა.
ხო, ძალიან.
პირველ რიგში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ფართომასშტაბიან კომპლექსურ მშენებლობაზე, ყველა ინფრასტრუქტურით, აქ ჩვენ ვაწყდებით პირველ რიგში რისკებს. რისკებს რასაკვირველია დეველოპერებისთვის. ერთია ერთ კონკრეტული корпуსის აშენება, რომელსაც მეტნაკლებად მის რეალიზებას მოახდენ და მეორეა სრულფასოვანი დიდი საცხოვრებელი კომპლექსის აშენება, რომლის დამთავრებაც სხვა ხარჯებთან არის დაკავშირებული, რომლის შემდგომ გაყიდვა სხვა ხარჯებთან არის დაკავშირებული,
რეალიზაციაც და შემდეგ მოხმარება,
რომელიც საერთოდ სხვა ინვესტიციებთან არის დაკავშირებული. შესაბამისად, ეს მრავალი ფაქტორით არის დეველოპერისთვის რისკი, რომელი რისკის გაწევაც დეველოპერთან აწილს არ უღირს, რომელი რისკის გაწევა დეველოპერთან აწილისთვის მიზანშეწონილი არ არის და რომლის ფინანსური სახსრებიც დეველოპერთან აწილს უბრალოდ არ გააჩნიათ. აი ეს არის ის მთავარი ფაქტორი, რაც დღეის მდგომარეობით ამ ყველაფერს აფერხებს.
და დავასრულოთ, ანუ საჭირო ცოდნა, საშუალება და შიშები, რისკებს ახსენებთ, თუ გამოდის რომ ის სურათი, რაც ჩვენ გვაქვს, არის რაღაც შეშინებული, როგორც თქვა, შეშინებული სექტორის სურათი, აი ეს კორპუსები ჩკარჩკარა ჩანდა, რა შეიძლება რომ ხსნის ამ შიშს? ხასიათი აკლიათ ქართულად?
არა, ის და არის აქ აბსოლუტურად მეთანხმები, რომ აქ არის თვითონ კაპიტალის სტრუქტურა მნიშვნელოვანი, ანუ სულ სხვა კაპიტალი მონაწილეობს, სულ სხვა მასშტაბით, მაგრამ აქ არის კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსი, ეს არის სამშენებლო საერთოდ ბაზრის მარკეტინგი. აი როგორი მარკეტინგია დღეს, მაგალითად მე ვერ ხედავ რომ რაღაც მარკეტინგული ესე ვთქვათ კვლევებია ჩატარებული, იქნა გამომდინარე რომ მომხმარებელი წყვეტავს, იყიდოს თუ არ იყიდოს, როგორი უნდა, როგორი ტენდენციებია, როგორი გემოვნება, როგორი იცვლება, როგორი იცვლება მოთხოვნა, ეს ყველაფერი უნდა იყოს გათვალისწინებული. არ შეიძლება რომ ავაშენოთ და ველოდოთ, როდის ამ მაპატიდან ამ კუთებში როდის დაუშვათ გაიყიდება ეს ისინი. ეს დღეს უკვე აღარ არის, იმიტომ რომ მოთხოვნა იზრდება, იცვლება უბრალოდ. აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია მარკეტინგს უკავია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რომ. და დეველოპერებსაც
მოუწევთ შიშების დაძლევა, ალბათ.
ნუ უნდა თუ არ უნდა, თუ არა და დარჩებათ ესე აი ესე აშენებული, ნახევრად აშენებული შენობები.
ეს ხო ჩვენ ყოველკვირეული სადისკუსიო პროგრამა. ნინო გელაშვილი ესაუბრებოდა სტუმრებს, ინვესტიციების ექსპერტ ვახტანგ ხომიზურაშვილს და ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ანალიტიკოს პაატა ბაირახტარს. მე კიდევ ერთხელ ეს რუბრიკა მიეძღვნა სამშენებლო ბიზნესს საქართველოში. მთავარი შეკითხვა იყო, თუ რა განაპირობებს ისეთი მშენებლოების სიმრავლეს, რომლებიც სწრაფ მოგებაზეა გათვლილი, იწვევს საცხოვრებელი გარემოს გაუარესებას და არ ითვალისწინებს მის გრძელვადიან